Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tila. Nga ky emision veçojmë. Gati 2 javë pas zgjedhjeve të 8 qershorit, rezultatet përfundimtare nuk dihen ende. Shënojnë rënje shpenzimet për ushqim në Kosovë. Në Shqipëri, policia merë nën kontrol Lazaratin. Në ditën botërore të refugjatëve, Këshilli i Sigurimit i OKB-s kritikohet për përgjigje të vonuara ndaj konflikteve. Qëndroni me ne për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot ka filluar procesi i rinumërimit të 439 kutive të votimit, të cilat kanë pasur mos përputhje të dhënave të kandidatëve dhe subjekteve politike, ka njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sipas zyrtarëve të tij, procesi pritet të përfundojë brenda disa ditësh. Njohësit e zhvillimeve në vend tashmë e kanë vlerësuar procesin si të vonuar, ndërkohë që presidenti Atifete Yahyaga të njëjtën i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për të sqaruar çështjet kushtetuese që ndërlidhen me përgjegjësitë e saj. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, tashmë kanë kaluar 12 ditë, ndërkohë që rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve ende nuk dihen. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë thënë se për certifikimin e rezultateve përfundimtare do të nevojiten edhe disa ditë. Një javë më parë, një prej antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Betim Gjoshi, pa thënë Radios Evropa e Lirë se bazuar në dinamikën e zhvillimit të procedurave, rezultati nuk mund të pritet së paku edhe në javën e 4 të muajit qershor. Përderisa përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë theksuar se procesi i numërimit të votave po vonohet, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë mohuar këtë, duke thënë se janë duke i ndjekur procedurat ligjore dhe pas përfundimit të tyre do të dilet me një rezultat final të saktë dhe që do të jetë pranueshëm nga të gjitha partitë politike. Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se pas përfundimit të procesit të numërimit të votave me postë dhe me kusht, mbi 400 kuti të votimit do të rinumërohen. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky rinumërim ka nisur sot.
Megjithëse sot ka zhvilluar procesi rinumërimit të disa kutive të votimit, sipas vendimit të KSZ-s do të rinumërohen 439 kuti të votimit. Për këtyre 439 kutive, 421 gjatë pranimit materialit zgjedhor ka pasur mosfërputje të dhënave të kandidatëve për deputet. Dërkaq, 18 të tjera gjatë pranimit materialit zgjedhor ka pasur mosfërputje të dhënave të subjekteve politike. Dhe kjo është arsye që do të rinumërohen.
Se kur do të përmbyllet procesi, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Elezi theksoi.
Besojmë që brenda disa ditësh do të përmbyllim këtë proces.
Në anën tjetër, pas shpalljes së rezultateve preliminare, tri partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, kanë krijuar Bllokun e Përbashkët duke pretenduar se ky blok ka të drejtën e formimit të qeverisë së re të Kosovës. Ky blok e kundërshton formimin e qeverisë nga ana e koalicionit që i prin Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka fituar shumicën solide në zgjedhjet e 8 qershorit. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh edhe kryeministri në largim i Kosovës, Hashim Thaçi, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë pati thënë se ai do të jetë mandatar i ardhshëm për formimin e qeverisë, nga që përfaqëson partinë fituese të zgjedhjeve të 8 qershorit. Fituese zgjedhjeve është Partia Demokratike e Kosovës dhe se partia ose koalicioni fitues i zgjedhjeve do ta ketë mandatin për kryeministër dhe kjo parti fituese që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvent do ta formojë qeverinë, ka thënë Thaçi. Ai ka shtuar se pas certifikimit të rezultateve do të nisë konsultat me partitë e mundshme partnere për krijimin e qeverisë, duke përjashtuar kështu mundësinë që qeveria ardhshme të formohet dhe drejtohet nga opozita. Ndërkohë që po vazhdon procesi për arritjen deri te rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve dhe certifikimin e tyre, subjektet politike që pretendojnë të drejtën për formimin e qeverisë së re janë duke bërë debate të zjarta në media dhe rrjete sociale rreth kësaj çështje. Ajo u bë temë interpretimesh nga më të ndryshmet në aspektin kushtetues, duke u thirrë në nenin 95 të Kushtetutës së Kosovës. Njohësit e rrethanave zgjedhore, këto debati kanë quajtur përleshje të partive politike që nuk prodhojnë efekte juridike. Megjithatë, me 19 qershor, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për të sqaruar çështjet kushtetuese që ndërlidhen me përgjegjësitë e saj. Kërkesa për gjykatën bëhet me qëllim të qartësimit të veprimit kushtetues të presidentes së Republikës së Kosovës, që ndërlidhet me përputhshmërinë e nenit 84.14 dhe nenit 95 të kushtetutës së vendit. Vlerësimi për përputhshmërisë neneve të kushtetutës së Republikës së Kosovës do t'i mundësoj presidentes së vendit që të ndërmarrë veprimet e nevojshme në pajtueshmëri me vendimin e gjykatës, është thënë në njoftimin e presidentes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave, kanë reduktuar shpenzimet për konsum. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo rënje ka ardhur si pasojë e papunësisë së lartë dhe të hyrave të ulta në familjet e tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shpenzimet për ushqim në ekonomitë familjare në Kosovë kanë shënuar rënje. Kjo rënje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, vjen si rezultati të hyrave më të ulta në familjet kosovare dhe rënja e dërgesave nga emigrantët. Sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pjesa më e madhe e buxhetit të ekonomive familjare shfrytëzohet për ushqim dhe pije jo alkolike, por që krahasuan me vitin 2012, në vitin 2013, shpenzimet për ushqim dhe pije jo alkolike në ekonomitë familjare paraqesin një rënje prej rreth 2%. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rënja e shpenzimeve të ushqimit tek familjet në Kosovë tregon se qytetarët po jetojnë me standard të ulët.
Arsyeshmëritë janë të shumta. Çdo vit 25-30 mijë persona të ri hyjnë me moshën e aftësisë për punësim. E dyta, nuk ka mundësi reale qeveria për ngritjen e nivellit e punësimit. Mund të thonë që shumë pak familje në Kosovë kanë një siguri të arave mujore. Të hyrat nga diaspora janë ra. Pastaj donacionet janë zvogluhe, investimet janë zvogluhe.
Dërgesat e emigrantëve kosovar luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitë rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat të vogla. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, dërgesat e emigrantëve kosovar arrin vlerën e mbi 500 milion euro në vit. Profesori ekonomist Tahiri thekson se kjo shifër e të hyrave nga emigrantët do të ketë rënje edhe në të ardhmen, pasi që sipas tij edhe qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë jashtë vendit, tani më janë prekur nga kriza ekonomike në Evropë.
Ka edhe e hyra e gjithë Evropës, me një fjallë edhe Evropa ka fillu me muve bëksuj dhe kanë fillu të hyra të përgjeshme të individve të shqiptarëve e qenë shumë ma të olta. To e në të tri elemente që më të vërtet kanë diku që edhe ata ma mos me dhëru ashtu do është lirë që ishë kanë dhëru për para, që ofë dimez individuale mujore, që ofë për banim, që ofë për transport.
Në anën tjetër, qytetarët janë ata të cilët shprehin shqetësim për reduktimin e shpenzimeve ushqimore. Tefik Berisha, me profesion arsimtar, tregon se rënja e fuqisë blerëse ka ardhur si pasojë rritjes së çmimeve.
Ka pas gjithmonë ka pas çmime të rritshme për konsumatorë shumë problem. Është shumë shprastë shporta. Për para mërshim nëse kemi marrë 50 euro, kemi marrë ushqim një shporte mjaftueshme. Tash ka zgjas 100% ka.
Gjashëm shprehet edhe Flamur Bislimi.
Çdo vjet po shkon më keq e më keq. Çdo vjet. Çdo vjet është s'ka më modhe papunësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjt që ushkelën të drejtat do të mund të raportojnë online në zyrat e avokatit të popullit. Kjo pas një marrëveshje që ky institucion ka bërë me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, UNICEF. Mosha që do të përfshihet në këtë platformë do të jetë nga 12 deri në 20 vjeç. Detajet na i sjell Ariana Kasapove.
Gjatë vitit raportohen rreth 200 raste të fëmijëve të abuzuar. Këtë thon autoritetet e rendit. Ndryshe, Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Gjatë vitit 2013 ka filluar të ardhohet ligji për mbrojtjen e fëmijëve, i cili vazhdon të jetë në proces. Njih të drejta tua është projekti fundit të kombeve të bashkuara për fëmi UNICEF. Ky projekt përbëhet nga një platform online për mes të cilës të rinjt mund të njoftohen me të drejta të cilat u garantohen me legj në një gjuhë të thjeshtësuar e cila është më e kapshme për ta. Në kuadrë të kësaj platforme, të rinjt mund të raportojnë online rastet e shkeljeve të drejtave të tyre tek institucioni e ombudspersonit. Ndryshe, UNICEF ka nënshkruar edhe marrëveshje mirëkuptimi me institucionin e ombudspersonit lidhur me këtë çështje. Sami Kurteshi, avokati popullit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i ankesave të rinjve dhe fëmijëve është i vogël në krahasim me kategori tjera shoqërore.
Ne nuk jemi të kënaqur, do të thonë, me situatën e përgjithshme do të trajtimit të fëmijëve si kategori e veçantë me nevojat më të mëdhaja në shoqëri. Unë mund të them se numri ankesave është i vogël në krahasim me kategori tjera shoqërore, edhe pikrisht ky është një projekt cilin tash e nënshkruam për bashkëpunim me UNICEF-in për një fushatë që është edhe fushatë promovuese, njëkohësisht edhe fushatë për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve.
Derisa Josh Harvey, menaxher i laboratorit të inovacioneve në UNICEF, ka bërë të ditur se mosha që është paraparë të përfshihet në këtë platformë është 12 deri në 20 vjeç, pasi që, siç thot ai, sipas një hulumtimi të bërë, është pikrisht kjo mosh që nuk raporton kur u shkelen të drejtat.
And so in general, if you're looking at about 75% of the population having access to the internet, we imagine that a good portion of young people have access to the internet.
Në Kosovë 75% e popullatës e përdorin internetin. Mendoj se të rinj do të kenë lehtësisht qasje në internet dhe do të raportojnë për shkeljen e të drejtave të tyre. Gjithashtu do të ketë aktivitete të ndryshme në shkolla përmes organizatave të ndryshme, si dhe këshillit rinor në përkomunat të ndryshme. Ne kemi një rjet organizatash që kemi punuar ndër vite dhe do t'i shfrytëzojmë ata që ta promovojmë kampanjën dhe platformën, është shprehur Josh Harvey. Ndërkaq drejtoresha e fundit të kombeve të bashkuara për fëmijë, Laila Omar Gad, ka bërë të ditur se kjo platformë parashet që të gjithë të rinjt prej gjithë Kosovës të kenë qasje dhe mundësinë të i dinë të drejtat e tyre.
Program that is very much linked to the medium that young people can connect with very well.
Përmes programit ton, të rinjt do të kenë qasje shumë të lehtë. Kjo linjë online do të jetë në dispozicion në shkolla, në mediat sociale, si dhe çka është më e rëndësishmja për platformën Njëjtë të drejtat tuaja, është se do të kenë qasje prej çdo vendi në Kosovë. Do të jetë rjet i zgjeruar dhe fëmijët prej atje ku jetojnë do të raportojnë në Prishtinë në vendin e duhur pranë zyrat e ombudspersonit, është shprehur zonja Leila Omar Gad. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Shqipëri ka marrë nën kontroll pas disa ditësh aksion fshatin Lazarat, i cili konsiderohej prodhues i drogave. Aksioni është përshëndetur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ambasadori amerikan në Tiranë Aleksander Arvizu. Për më shumë hollësi ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë Mirela Milori.
Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur sot aksionin e policisë në Lazarat. Policia Rilindi është rikthyer dhe dëshmish Lazarati, Republika e Turpit brenda shtetit, që për 20 vjet shtrëngoi përfyty me ty marijuane familje të tëra, ka thënë kryeministri gjatë një konference për shtyp. Mbështetje për policinë e shtetit ka dhënë edhe ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandër Arvizu, i cili tha: "Ne mbështesim fort veprimet e ndërmarra nga zbatuesit e ligjit. Gjithashtu vlerësojmë faktin që operacioni është treguar shumë i kujdesshëm në shmangen e viktimave dhe të nduarve." Kreu i diplomacisë amerikane në Tiranë apeloi që të vazhdohet me arrestimin dhe dënimin e personave të përfshirë në veprimtari të paligjshme në Lazarat. Në komunikimin e parë me mediat në këto ditë aksionit anti-kanabis, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi hodhi akuza ndaj institucioneve të drejtësisë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ndaj prokurorisë së përgjithshme. Kryepolici Didi tha se policia do të realizojë objektivat e saj deri në fund, por sipas tij prokuroria duhet të tregohet e gatshme për të mbështetur në hetimet dhe se çështja tashmë nuk i takon vetëm veprimeve policore, por edhe veprimeve procedurale që drejtohen nga prokuroria. Në ditën e 5 të aksionit policor, forcat e rendit kanë marrë nën kontroll Lazaratin. Në kuadër të këtij operacioni janë arrestuar 14 persona të dyshuar për sulme me armë ndaj forcave të policisë, për kultivim kanabisi, kundërshtim të punonjësve të policisë apo për shkatrim ndryshim prone. Një pjesë e personave të tjerë që goditën ndaj policisë sipas burimeve mediatike mendohet se janë larguar nga fshati, ndërkohë banorët e Lazaratit kanë vazhduar të djegin vet parcelat me drogë të ruajtur apo fidanët e rinj të sapo mbjell. Sipas policisë së shtetit, mbas 5 ditëve aksion dhe përqendrimit të mbi 800 trupave policore, është mundësuar zgjesimi i mbi 81.000 rrënjve bim narkotike dhe fidan. Po ashtu gjatë kontrolleve në Lazarat janë gjetur dhe 4 laborator nga të cilët 2 për punimin të bimëve narkotike dhe 2 për përpunimin e vajta hashashit, si dhe sasi të konsiderueshme municioni dhe armësh. Është ushtruar kontroll në territoret e mbi 130 banesave dhe një numri të konsiderueshëm ambientesh të tjera në brendësi të fshatit Lazarat, tokave përreth tyre dhe në tokat e komunës në territorin ku forcat e policisë kanë depërtuar në zonë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Paralajmërimi i kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se qeveria nuk do të pranojë në asnjë mënyrë ndryshimin e emrit kushtetues, nga analistët në Shkup komentohet si vazhdimi i politikës së njëjtë të VMRO-s, që nuk do të zhbllokojë procesin integrues. Ata thonë se zhbllokimi i integrimit euroatlantik nuk mund të ndodhë pa ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Analistët nuk presin shumë as nga pjesa tjetër e programit qeverisës, që sipas tyre është të vazhdimësi e punës deritanishme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Elaborimi i programit qeveritar në kuvend nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski nuk lën shumë hapësirë për optimizëm për zhbllokimin e procesit eurointegrues. Thonë njohësit e çështjeve politike duke komentuar pjesën e fjalimit ku Gruevski tha se qeveria që ai drejton edhe gjatë 4 viteve të ardhshme në asnjë mënyrë nuk do të lejojë ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë, që është kushti kryesor për andërsimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Më jam i mendimin sa qëndrimi jashtë zakonisht restriktiv, madje në kolizion apo në kundërshtim me platformën me cilën është marrë vesh me partnerin shqiptar të koalicionit, pra. Me këte praktikisht dërgohet mesazh në qendrat e vendosjes se Maqedonia nuk është e gatshme të bëjë ndryshime esenciale lidhe me këtë çështje, e cila kush për antarësim.
Sot Mersel Bilali, analist politik dhe profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. Kryeministri Gruevski tha se qeveria është e gatshme për vazhdimin e bisedimeve me Greqinë, por zgjidhja e kontestit nuk do të bazohet në ndryshimin e emrit kushtetues apo në rrezikimin e kombit gjuhës dhe të veçorive kulturore maqedonase. Por përkundër këtij qendrimi të fortë, analisti Bilalli nuk pret ndonjë lëkundje në funksionimin e koalicionit qeveritar, edhe pse Bashkimi Demokratik për Integrim ka paralajmëruar zgjedhje të jashtëzakonshme, nëse deri në shtator nuk zhbllokohet procesi i integrimit.
Nuk jam optimist se kemi pas edhe deklaratat më hershme këtë drejtim, cilat nuk janë njësu. Qoftë organizatat qytetare, pra qytetarët intelektual, qëndrojnë fuqishëm në atë që ta sensibilizojnë këtë çështje. Dhe definitivisht shqiptarët përmes protestave të kundërshtojnë këtë qëndrim restriktiv të premierit për mos ndryshimin e emrit, atëherë kriza politike është shumë.
Sot Bilalli, sa i përket të pjesës tjetër të programit qeveritar, analistët thonë se ai nuk ndryshon nga i viteve të kaluara, kështu që nuk presin ndonjë ndryshim të madh, ndërsa përjashtojnë mundësinë ndonjë krize të re për shkak të bojkotit të kuvendit nga ana opozitës maqedonase. Lidhja socialdemokrate, e cila nuk njohur rezultatin e zgjedhjeve dhe ktheu 34 mandatet e fituara të deputetit, kërkon formimin e një qeverie teknike, e cila do të organizonte zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Tehnička vlada nema da ima. Dovi izbori nema da ima, vladata e stabilna, ima golemo mnozinstvo.
Qeveri teknike nuk do të ketë, sikur nuk do të ketë asë zgjedhje të reja. Qeveria është stabile dhe ka mbështetje të gjerë, dhe nuk besoj se opozita në bisedime do të arritë të imponoj qëndrimin e saj për shpalljen e zgjedhjeve të reja. Është mirë që të negociohet, por mendoj se qeveria ka argumente të fuqishme se do të jetë stabile edhe pa opozita në kuvend. Ndërsa në bisedimet mes së pushtetit dhe opozitës është mirë të gjenden modalitete për kthimin e kësaj të fundit në kuvend, thot Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Qeveria e re e cila u votua në mungesë të opozitës nuk ka ndryshime të mëdha. Resorët kryesor, Ministria e Brendshme, Financat dhe Diplomacia, vazhdojnë të udhëhiqen nga kuadrët e njëjtë të VMRO-s. Partneri shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim u theq me 5 ministri dhe 2 zëvendës kryeministra për fshirë dhatë për eurointegrime. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Situata në Irak të ndëruar dëgjues vazhdon të dominoj titujt e lajmeve ndërkombëtare. Mira refugjat irakian u janë bashkuar mira të tjerëve nga Siria që kanë pasur të njëjtin fat të ikin nga sulmet e grupit militant Shteti Islamik i Irakut dhe Levant. Për masat që po ndërmerren në Irak për refugjatët, por edhe tema të tjera do të flasim në minutat vijues. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se po ndërmerren një varg masash në lidhje me situatën në Irak, ku militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë pushtuar pjesë të mëdha të veriut dhe perëndimit të këtij vendi. Obama ka thënë se siguria në ambasadën amerikane në Bagdad është rritur, se përpjekjet e inteligjencës janë shtuar dhe se në përgjithësi do të ketë më shumë mbështetje për Irakun. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Barack Obama tha se një kontingent i vogël i ushtarëve amerikan, jo më tepër se 300 vet, do të dërgohen në Irak, por nuk do të dërgohen forca luftarake.
We're prepared to send a small number of additional American military advisors, up to 300.
Ne jemi të përgatitur të dërgojmë një numër të vogël të këshilltarëve amerikan, deri në 300 vet, për të vlerësuar se si më së miri ne mund të trajnojmë, këshillojmë dhe mbështesim forcat e sigurisë së Irakut për të përparuar. Forcat amerikane nuk do të kthehen në luftë në Irak, tha Barack Obama. Ne nuk kemi aftësi që thjesht të zgjidhim këtë problem, duke dërguar 10 mijëra trupa dhe duke u përkushtuar për lloj të derdhjes së gjakut dhe shpenzimeve që tashmë janë shpenzuar në Irak, tha Barack Obama, duke theksuar se ka lëvizur kapacitete ushtarake shtesë në rajon për të pasur inteligjencë më të mirë të mundshme lidhur me atë se çka janë duke bërë Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant dhe ku ata janë të vendosur. Në këto masa janë fluturimet e aeroplanëve amerikan mbi hapësirën ajrore të Irakut, përfshirë edhe ata pa ekuipazh, ndërsa luftanitë e Marinës së Shteteve të Bashkuara janë të stacionuara në Gjirin Persik.
We will be prepared to take targeted and precise military action.
Ne do të jemi të përgatitur të ndërmarrim aksion ushtarak të shënjestruar dhe preciz, atëherë kur ne të përcaktojmë se këtë e kërkon situata në terren. Nëse ne veprojmë, unë do të konsultohem për së afërti me Kongresin dhe me liderët në Irak dhe rajon, tha Barack Obama. Zoti Obama ka theksuar se liderët e Irakut duhet të ngriten mbi mospajtimit e tyre dhe të bashkohen për të ardhmen e Irakut, dhe se është në interes të Shteteve të Bashkuara që ky vend të mos zhytet në luftë totale civile ose të shndrohet në strehë për grupet ndërkombëtare terroriste. Megjithatë, ai veçoi se Washingtoni nuk do t'i zgjedh liderët irakian.
It's not our job to choose Iraq's leaders.
Nuk është punë jona t'i zgjedhim liderët irakian. Një pjesë asaj për të cilën bashkëkombësit tan kanë luftuar gjatë shumë viteve në Irak, ishte gjë e drejtë dhe ishte mundësi për irakianët të përcaktojnë fatin e tyre dhe të zgjedhin liderët e tyre të drejtë, tha Barack Obama. Por në anën tjetër, presidenti amerikan e bëri të qartë se qeveria e Irakut duhet të ndryshojë dhe të bëhet më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të kien parasysh edhe interesat e sunitëve, të kurdëve dhe të minoriteteve të tjera. Barack Obama e ka komentuar edhe rolin potencial të Iranit në Irak, duke thënë se ai e mirëpret të deklaratën e udhëheqjes iraniane që ka dërguar mesazh të ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara për nevojën e një qeverie gjithëpërfshirëse në Irak. Obama tha se nëse Irani është i interesuar vetëm për të ndihmuar shiitët në Irak, atëherë kjo do ta përkeqësonte situatën në këtë vend dhe do të kishte implikime shumë negative për të ardhmen. Në përgjithësi, ligjvënësit e të dy partive politike në Kongres i kanë mbështetur lëvizjet e Obamës.
Mbi 200.000 sirian kanë gjetur strehim në rajonin kurd të Irakut, por me ardhjen në skenë të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, ata përballen me pasiguri të reja. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Jeta nuk ishte përkryer në një kamp refugjatësh, por gjërat kanë nisur të ndryshojnë për Media Hussein dhe familjen e saj. Hussein, 35 vjeçë, ka nisur punë në një salon të flokëve, jo shumë larg kampit Dara Shakra në periferi të Irbilit, kryeqytetit të rajonit autonom kurd të Irakut, ku jeton së bashku me burrin e saj dhe tre fëmijët. Të ardhurat së bashku me ushqimet, veshjet dhe ndihmat e tjera nga autoritetet kurde, u ofrojnë atyre një jetë relativisht të rehatshme, sa që tani janë duke menduar që të lëvizin nga çadra dhe të marrin një shtëpi me qira në Irbil. Familja ishte larguar vitin e kaluar nga qyteti Raqqa i Siris, ku Shteti Islamik i Irakut dhe Levant ka pushtuar pjesën veriore. Por tani, grupi i njëjt ekstremist sunit që ka detyruar Husainin dhe mira sirian të tjerë të lënë shtëpit, po avancon në Irak. Pasi ka marrë kontrolin e disa qyteteve irakiane, përfshirë qytetin e dytë më të madhë, Mosulin, shteti islamik i Irakut është duke lëvizur drejt Bagdadit. Kjo ka bërë që mira irakian të ikin nga luftimet. Disa kanë lëvizur drejt Verjut, duke u sjellë konkurrencë dhe pas siguri të reja rreth 220.000 refugjatëve sirian, shumica e tyre kurd që jetojnë në rajonin verjor kurd të Irakut. Autoritetet kurde kanë përfshirë rregulla më të relaksuara për refugjatët sirian që të punësohen apo të marrin lejet e qëndrimit. Dindar Zebari, zëvendës shefi i departamentit për marrëdhënie me jashtë në rajonin kurd, thotë se pjesa më e madhe e refugjatëve janë bërë të pavarur, kanë gjetur punë dhe janë larguar nga kampet. Rreth 80.000 refugjat sirian mbeten në 9 kampe në gjithë rajonin dhe kryesisht mbështeten në ndihma ushqimore dhe të tjera që ofrojnë autoritetet kurde. Megjithatë, situata është duke ndryshuar, pasi rajoni po përballet me fluks të refugjatëve irakian që ikin nga shteti islamik i Irakut. Qindra mijëra njerëz kanë hyrë në rajonin kurd pas rënjes së Mosulit dhe disa qyteteve më të vogla. Zebari thot se situata është mjaft e vështirë. Pas rënjes së Mosulit, rreth 300.000 refugjat të brendshëm kanë ardhur në Kurdistan. Shumica vin nga Mosuli, por edhe nga Djala, Salahudini dhe provincat të tjera, thot Zebari. E gjithë kjo, Husainit i kujton situatën e saj në gusht të vitit 2013, kur ajo dhe familja e saj, si dhe 50.000 sirian të tjerë, kanë hyrë në Kurdistan. Ali Hasan dhe gruaja e tij, të dy në të 20-tat, kanë qenë po ashtu në mesin e atij grupi. Hasani ka lënë qytetin veri perëndimor të Sirisë Afrin, kur është sulmuar nga shteti islamik i Irakut dhe Levanti. Në Irbil, ata tani punojnë në një dyqan kafeje dhe jetojnë në një shtëpi me qira. Kushtet tona të jetesës këtu janë shumë më të mira se në Siri, kemi një rehati relative, kemi punë, por nuk do të thosha se është e përsosur, sepse i gjithë rajoni nuk është i qëndrueshëm, thot Hasan. Hasan, i cili ka parë brutalitetet e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit në vendin e tij, është i shqetësuar për situatën në qytetet irakiane. Ai nuk beson se grupi do të qetësohet së shpejti. Do të ndikoj në gjithë rajonin, thot ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se populli të Kosovës i takon më së shumti që të solidarizohet me ata që sot janë refugjat në përbot. Këto komenta i ka bërë me rastin e ditës botërore të refugjatëve. Ne duhet të jemi krenarë që përballuam me dinjitet dëbimin e madh të vitit 1999 dhe të kujtojmë të gjithë ata që na janë gjetur pranë në atë tragjedi, ka thënë Thaçi. Organizata Amnesty International ka kritikuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se në mënyrë spektakulare ka dështuar të ruaj paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në deklaratën e sotme, ky grup me selin në Londër ka kërkuar nga anëtarët të Këshillit të Sigurimit që të veprojnë në mënyrë më të vendosur për mbrojtjen e civileve. Amnesty International ka thënë se përgjigjet e vonuara ose jo efektive të Këshillit të Sigurimit ndaj konflikteve në zhvillim në Siri, Irak dhe në vende të tjera kanë lejuar që dhuna të shtohet dhe komunitetet të panumërta të shkatrohen. Autoritetet në Kiev thonë se 7 ushtarë të saj janë vrarë në luftimet ashpra me separatistët prorus në pjesën lindore të këtij vendi. Raportohet se luftimet ishin të përqendruara në fshatrat Krasni Liman dhe Jampil në rajonin Donetsk. Autoritetet e Ukrainës thonë se 300 separatistë prorus janë vrarë, megjithse kjo e dhënë nuk mund të konfirmohet. Lideri shpirtëror i shumicës shiite në Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie efektive të re. Në deklaratën e paraqitur nga një përfaqësues i tij, zoti al-Sistani ka thënë se qeveria e ardhshme duhet të hapë horizonte të reja, ka e ardhmja më e mirë për të gjithë irakianët. Sipas tij, ekstremistët sunit, të cilët kanë pushtuar pjesë të madhe të territorit, duhet të përjashtohen nga Iraku derisa nuk është vonë. Në kampionatin botror të futbollit sot luajnë Zvicra dhe Franca, si dhe Ekuadori dhe Hondurasi. Të dyja këto ndeshje janë të vlefshme për grupin E, ndërsa në kuadër të grupit D takohen Italia dhe Costa Rica. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.